Συνειδητοποίησα καθώς καθόμουν εδώ ότι παρόλο που είχα ετοιμάσει τα εδάφια για σας σήμερα να προβληθούν στην οθόνη, ότι δεν τα είχα στείλει. Οπότε δεν ξέρω τι έγινε χτες. Είχα μια πολύ γεμάτη μέρα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά καλό είναι κάθε τόσο να θυμόμαστε ότι τα εδάφια που προβάλλονται εδώ είναι μέσα από τη βίβλο. Και βίβλος υπάρχει στα καθίσματά σας. Μπορείτε να την ανοίξετε, επιτρέπετε, είναι καλό. Έτσι, θα ήθελα να στραφούμε, αδελφοί, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 2, τα εδάφια 40 έως 52 θα είναι το κείμενό μας. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2. Και ο τίτλος του μηνύματος είναι «Το σπίτι του Πατέρα». Είμαστε στο ξεκίνημα ενός νέου χρόνου και τα νέα έτη φημίζονται ως ώρες όπου πρέπει να παίρνονται νέες αποφάσεις. Αποφάσεις όπου αντιλαμβανόμαστε πως η ζωή μας υστερεί σε κάποια πράγματα και πρέπει να αλλάξει σε κάποια πράγματα. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι εάν θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, ότι πρέπει να ορίσουμε και κάποιες προτεραιότητες. Σημαίνει ότι λέμε πως πράγματα για τα οποία δίναμε χρόνο πριν ήταν λάθος πράγματα και θα δώσουμε αλλού το χρόνο μας. Σημαίνει ότι πράγματα για τα οποία δίναμε χρήμα πριν ήταν λάθος πράγματα και θα βάλουμε προτεραιότητα αλλού και θα δώσουμε αλλού το χρήμα μας. Βέβαια είμαστε άνθρωποι με περιορισμένο χρόνο και περιορισμένο χρήμα. Αυτό όλοι το θεωρούμε σαν κάτι το κακό και οδυνηρό. Θα θέλαμε να είχαμε απεριόριστες δυνατότητες, να μπορούσαμε να διαλέξουμε τα πάντα. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε περιορισμένοι στις δυνατότητές μας, στο χρόνο μας και στο χρήμα μας, σημαίνει ότι είμαστε αναγκασμένοι όλοι μας να επιλέγουμε. Και εφόσον είμαστε αναγκασμένοι να επιλέγουμε, είμαστε αναγκασμένοι να εκτιμήσουμε πράγματα και να θεωρήσουμε μερικά πράγματα απορριπταία, άλλα να τα θεωρούμε χαμηλής αξίας, άλλα να τα θεωρούμε σημαντικά και άλλα να τα θεωρούμε υψής της αξίας. Οι περιορισμοί μας δηλαδή, που βεβαίως δεν τους θέλουμε, αλλά οι περιορισμοί μας έχουν αυτό το, θα έλεγα, ευεργετικό στοιχείο. Μας αναγκάζουν δηλαδή οι περιορισμοί μας να κάνουμε αξιολογικές κρίσεις. Να πούμε αυτό έχει αξία, αυτό δεν έχει τόση αξία, αυτό έχει χαμηλότερη αξία και αυτό δεν έχει καθόλου αξία. Και αυτό σημαίνει βάζω προτεραιότητες. Κρίνω τι θεωρώ ότι είναι σημαντικότερο. Θεωρώ αυτά πρώτα και σημαντικότερα, θεωρώ αυτά δεύτερα και αμελητέα. Άρα λοιπόν οι περιορισμοί μας αναγκάζουν, προσέξτε, να ορίσουμε αυτό που θέλουμε να είμαστε. Επειδή δεν μπορώ να κάνω τα πάντα, επειδή δεν μπορώ να ξοδέψω για τα πάντα, έτσι, και επειδή δεν έχω χρόνο να κάνω τα πάντα, πρέπει να αποφασίσω τι από όλα θα διαλέξω. Και καθώς αποφασίζω, δηλώνω ποιος είμαι. Δηλώνω ότι είναι σημαντικό για μένα. Με άλλα λόγια, ορίζω τον εαυτό μου. Λέω στον κόσμο γύρω, λέω πρώτα στον εαυτό μου, αυτός είμαι. Αυτά πιστεύω, αυτές είναι οι αξίες μου, βάσει αυτών των πραγμάτων θα ζήσω. Να ποιος είμαι. Βέβαια όταν ήμασταν μικροί, άλλοι αποφάσιζαν ποιες θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητές μας. Κάποια στιγμή όμως έρχεται η ώρα της ενηλικίωσής μας. Έρχεται η ώρα που εμείς οι ίδιοι πρέπει να αποφασίσουμε για το ποιοι θέλουμε να είμαστε. Να ορίσουμε τον εαυτό μας και εμείς μέσα από τις επιλογές μας. Να ορίσουμε τον εαυτό μας μέσα από το πού πάμε, πού συχνάζουμε, με ποιους κάνουμε παρέα, με τι ασχολούμαστε, πώς ζούμε, τι θέλουμε, τι ζητάμε και γιατί. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Και αν κανείς διαβάσει το Ευαγγέλιο του Λουκά τα πρώτα δύο κεφάλαια, θα δει ότι πρώτα απ' όλα μιλάει για την γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή, την ανακοίνωση μάλλον της γέννησης του Ιωάννη του Βαπτιστή και την ανακοίνωση της γέννησης του Χριστού και μετά με τη γέννηση και των δύο. Έτσι, τα λόγια του Αγγέλου Γαβριήλ, τα προφητικά λόγια της Ελισάβετ, τον ύμνο της Μαρίας, τη γέννηση του Ιησού, την αφιέρωση του Ιησού στο ναό που την είδαμε την προηγούμενη Κυριακή και τα προφητικά λόγια που είπαν εκεί ο Σιμεών και η Άννα στο ναό. Και όλα αυτά λέγονταν για ένα βρέφος. Σήμερα όμως θα δούμε τον Ιησού στην πορεία της ενηλικίωσής του. Σήμερα θα τον δούμε καθώς αρχίζει να ορίζει τον εαυτό του μέσα από τις επιλογές του. Είναι μια γνωστή ιστορία, αλλά ίσως δεν έχουμε προσέξει όλες τις λεπτομέρειες της ιστορίας. Διαβάζουμε λοιπόν στο κεφάλαιο 2 του Λουκά, εδάφιο 40, το εξής. Το δε παιδίον, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, το δε παιδίον ύφξανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς λοιπόν μέσα σε ένα εδάφιο συνοψίζει γύρω στα 12 χρόνια. Υπολογίζεται ότι ο Ιησούς ήταν 12 χρονών εκείνη την εποχή. Γι' αυτό πρέπει να το πούμε. Μιλούσαμε τώρα τα Χριστούγεννα, πολλές φορές έχουμε τα παιδιά που μας έκαναν και πρόγραμμα εδώ στην Εκκλησία και γιορτάζουμε το βρέφος στον Ιησού Χριστό. Και ίσως τα παιδιά έτσι νιώθουν πιο κοντά στον Χριστό. Σήμερα θα έλεγα οι έφηβοι μας θα πρέπει να νιώθετε ιδιαίτερα κοντά. Είστε κάπου γύρω στα 12 χρόνια, λίγο πριν, λίγο μετά. Ο Ιησούς Χριστός ήταν κάποτε 12 χρονών. Πώς σκεφτόταν ο Ιησούς Χριστός τα 12 του χρόνια? Κάντε μια έτσι σύγκριση με τον εαυτό σας. Ασφαλώς κανείς μας δεν τον φτάνει, έτσι. Αλλά σκεφτείτε και λίγο. Άραγε εγώ θα ήμουνα έτσι? Διαβάζουμε λοιπόν το εξής. Ύστερα, προσέξτε, δεν υπάρχει άλλη ιστορία για τον Χριστό στην εφηβεία του. Έτσι, έχουμε τον Χριστό ως βρέφος και μετά ως ενήλικα, γύρω στα 30 του χρόνια. Είναι η μόνη ιστορία σε όλη τη βίβλο που μιλάει για τον Χριστό σε εκείνα τα πρώτα χρόνια. Μόνο ο Λουκάς περιέχει αυτό το περιστατικό. Οι άλλοι Ευαγγελιστές επίσης δεν ενδιαφέρονται τόσο για τα παιδικά χρόνια του Ιησού, ενδιαφέρονται για τη διακονία του, για τη διδασκαλία του, για το θάνατό του και την Ανάστασή του. Αλλά εδώ μαθαίνουμε για τον Ιησού ότι αυξανόταν και δυναμωνόταν στο πνεύμα και γινόταν, λέει, ολοένα σοφότερος και ότι η χάρη του Θεού ήταν μαζί του. Αυτά είναι λόγια που θα μπορούσαν να υποθούν για ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό παιδί. Μου πηγαίνει το μυαλό κατευθείαν στον Ιωσήφ, για παράδειγμα. Αυτά τα λόγια έχουν σημασία διότι μας θυμίζουν ότι ο Ιησούς ήταν πραγματικά άνθρωπος, όπως και εμείς. Έζησε μια παιδική ηλικία. Φαντάζομαι ότι έπρεπε να μάθει γράμματα, να μάθει πρόσθεση και αφαίρεση, να μάθει την προπαίδεια, να μάθει ορθογραφία, να μάθει τις ιστορίες των γραφών, όπως τα παιδιά στο Κυριακό. Και στην αριθμητική και στην ορθογραφία, ακόμα και ο καλύτερος μαθητής μπορεί κάποιες φορές να κάνει λάθη, μέχρι να τις μάθει. Γνωρίζω βέβαια ότι εδώ προκύπτει μια αντίρρηση. Θα πούνε κάποιοι, μα ο Χριστός λέμε ότι είναι Θεός. Η απάντηση έρχεται ευθύς, ναι, μα ο Χριστός είναι και άνθρωπος. Και όλες οι δογματικές διατυπώσεις της Εκκλησίας τονίζουν ότι ήταν άνθρωπος πραγματικός. Ήταν σε όλα όμοιος με μας, με τη μοναδική διαφορά ότι δεν έκανε αμαρτία. Τώρα, το να κάνεις ένα λάθος στην ορθογραφία είναι αμαρτία? Το να μην μάθεις αρκετά καλά την προπαίδεια την πρώτη φορά είναι αμαρτία? Να έχεις μια δυσκολία? Το να μην γράφεις 10 στα 10 σε όλα τα quiz του σχολείου είναι αμαρτία? Είναι κάποια ερωτήματα. Δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού αν ο Χριστός ήταν ο άριστος μαθητής. Αλλά αυτό που μας λέει είναι ότι ήταν όμοιος με μας σε όλα, εκτός από την αμαρτία. Ύστερα προκύπτει ένα δεύτερο ερώτημα. Μα πώς γίνεται να ήταν ταυτόχρονα ο Χριστός τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός? Διότι το να είσαι άνθρωπος σημαίνει περιορισμένη γνώση και δύναμη. Ενώ το να είσαι Θεός σημαίνει απεριόριστη γνώση και δύναμη. Και ιδιαίτερα όταν σκέφτεστε ένα παιδί, για σκεφτείτε το λίγο, αυξανόταν σε γνώση και σοφία. Τι θα πει αυξανόταν σε γνώση και σοφία? Ότι μία μέρα έχεις λιγότερη γνώση και σοφία και την επόμενη έχεις περισσότερη. Και την επόμενη έχεις περισσότερη. Και περισσότερη και περισσότερη. Άρα, τη μία μέρα δεν ήξερες την προπαίδεια, δεν ήξερες τι είναι το 9x9 και την επόμενη μέρα το είχες μάθει. Έτσι δεν είναι? Πώς λοιπόν μπορούμε να λέμε ότι ο Χριστός είναι ταυτόχρονα τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός? Περιορισμένη γνώση, απεριόριστη γνώση. Περιορισμένη δύναμη ο άνθρωπος, απεριόριστη δύναμη ο Θεός. Τα δυο μαζί φαίνεται πως δεν γίνεται. Και επειδή αυτά τα δυο δεν φαίνονται λογικά να μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα πρόσωπο, προέκυψαν στην ιστορία πολλές και διάφορες διδασκαλίες και αιρέσεις, προσπάθειες να εξηγήσουμε αυτό το φαινόμενο, δυο φύσεις σε ένα πρόσωπο. Και σε κάποιες από αυτές τις θεωρίες βεβαίως μειωνόταν πολλές φορές η μια από τις δυο φύσεις του Χριστού, είτε η ανθρώπινη είτε η Θεία Φύση. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Η Εκκλησία λοιπόν στις δογματικές της διατυπώσεις βασικά έστειλε ένα μήνυμα. Και το μήνυμα ήταν το εξής. Δεν είναι ανάγκη να μπορείς να εξηγήσεις κάτι για να το πιστεύεις. Τι εννοούσα με αυτό? Υπάρχουν πράγματα που κάνει ο Θεός τα οποία είναι μυστηριώδη και βρίσκονται πάνω από τις δικές μας δυνάμεις να τα καταλάβουμε. Δεν εξηγούνται εύκολα, τα δέχεσαι με πίστη παρόλο που δεν μπορείς να τα εξηγήσεις επαρκώς. Κάτι τέτοιο είναι η Αγία Τριάδα, κάτι τέτοιο είναι οι δύο φύσεις του Χριστού. Να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν και τόσα που η επιστήμη ακόμα τα ψηλαφεί, προσπαθεί να τα καταλάβει. Όταν μπαίνουμε σε χώρους κβαντομηχανική και άλλα πράγματα, το ανθρώπινο μυαλό αρχίζει και χάνεται, δεν μπορεί να τα φτάσει. Δεν σημαίνει όμως ότι λέμε ότι, ξέρεις κάτι, άμα δεν το φτάνει το μυαλό μου, άρα δεν ισχύουν. Δεν λειτουργούμε έτσι. Το ίδιο πράγμα λοιπόν συμβαίνει και με το δόγμα αυτό των δύο φύσεων του Χριστού. Για πολλούς λόγους που δεν είναι του παρόντος, νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε αυτό το δόγμα είναι το εξής. Ότι ο Ιησούς είχε την παντοδυναμία του, αλλά δεν την χρησιμοποιούσε. Είχε την παντογνωσία του, αλλά δεν την χρησιμοποιούσε. Ανεξάρτητα από το θέλημα του πατέρα του. Έτσι λοιπόν, ενώ μπορούσε κατά κάποιο τρόπο στο σχολείο να γνωρίζει τα πάντα, έτσι, ταυτόχρονα είχε αποφασίσει ότι ως άνθρωπος δεν θα κάνει χρήση αυτών των γνώσεων. Σκεφτείτε το λίγο στη ζωή του Χριστού αυτό πώς λειτουργήσε. Ενώ μπορούσε να κατέβει από το Σταυρό, δεν κατέβηκε. Ενώ θα μπορούσε να λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα και να διατυπώσει τη θεωρία της σχετικότητας στο δάσκαλό του, προτίμησε να είναι ένας απλός μαθητής που αργότερα έγινε ένας απλός μαραγκός. Είχε απεριόριστες δυνατότητες, αλλά διάλεξε να περιοριστεί ώστε να βιώσει τη ζωή μας πραγματικά μέχρι την τελευταία σταγόνα. Σκεφτείτε το λίγο. Θα έπρεπε να μαθαίνει ο Χριστός τις γνώσεις που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Δεν θα έλεγε στο δάσκαλό του, ξέρετε, ναι, ωραία τα λες δάσκαλε, αλλά να σου πω κάτι, σε κάποιους αιώνες θα έρθει ο φιλόσοφος ο Ντεκάρτ και θα καταρρύψει αυτό που λες και μετά θα έρθει ο Καντ και θα πει μια άλλη θεωρία κτλ. Δεν κάνει χρήση των γνώσεων αυτών, παρόλο που γνωρίζει ότι όλα αυτά θα υπάρξουν. Τα έχει βάλει στην άκρη και λειτουργεί πραγματικά ως άνθρωπος ανάμεσά μας. Αυτά έτσι λίγο θεολογικά για κάποιους που ίσως μπερδεύονται. Ξέρετε, αυτά τα θέματα απασχόλησαν την Εκκλησία ιδιαίτερα τους πρώτους αιώνες της σε μεγάλο βαθμό και ο κόσμος τα συζητούσε. Έχει σημασία να τα γνωρίζουμε. Ας πάμε όμως στο εδάφιο 41. Διαβάζουμε «Πορεύονται δι' γονείς αυτού κατ' έτος εις Ιερουσαλήμ εν τη ορτή του Πάσχα». Ένα πράγμα γνωρίζουμε για εκείνα τα χρόνια. Οι γονείς του Ιησού πήγαιναν κάθε Πάσχα, το εβραϊκό Πάσχα, στην Ιερουσαλήμ. Αυτό έκαναν οι πιστοί Εβραίοι. Οι γονείς του Ιησού αναμφίβολα ήταν πιστοί άνθρωποι. Και σίγουρα αυτά τα ταξίδια συνέβαλαν στο να μεγαλώσει ο Ιησούς και να αυξηθεί σε σοφία. Εδάφιο 42. Και ότε έγινε ετών 12, αφού ανέβησαν εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής, έτσι λοιπόν πηγαίναν κάθε χρόνο και τώρα πάνε όπως πηγαίνει κανονικά η γιορτή. Ο Χριστός λοιπόν είναι 12 χρονών, όπως είπαμε πριν, εδάφιο 43, και τελείωσαν τα σημέρας, ενώ αυτοί υπέστρεφων, το παιδί ο Ιησούς έμεινε ο πίσω εν Ιερουσαλήμ και δεν ενόησεν ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Σε αυτό το ταξίδι λοιπόν συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια όλα πήγαιναν ρολόι θα λέγαμε, καθώς οι γονείς επιστρέφουν από την Ιερουσαλήμ στη Ναζαρέτ, ο Ιησούς έχει μείνει πίσω στην Ιερουσαλήμ και οι γονείς του δεν το κατάλαβαν. Και εδώ μερικοί αμέσως θα πούνε, θα φέρουν κάποια αντίρρηση, είναι δυνατόν οι γονείς να μην κατάλαβαν ότι το παιδί τους δεν έχει έρθει μαζί του σε ολόκληρο ταξίδι. Μεγάλο ταξίδι, έτσι. Εδάφιο 44 μας εξηγεί. Νομίσαντες δε ότι αυτός ήτο εν τη συνοδεία. Ήλθον μιας ημέρας οδόν και ανεζήτουν αυτόν μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων. Και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Μην ξεχνάτε, δεν πήγαιναν με αυτοκίνητο στην Ιερουσαλήμ για να μετρήσουν τα παιδιά που ήταν στο αμάξι. Πήγαιναν με μια μεγάλη παρέα από τη Ναζαρέτ. Ένα σωρό φίλοι και συγγενείς. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο, να αφήσετε κάποιον πίσω σε κάποιο ταξίδι, σε κάποια εκδρομή. Εμείς με το κολέγιο έχουμε κάνει διάφορα ταξίδια με τους φοιτητές μας και όταν χρησιμοποίησαμε πούλμαν μετρούσαμε πάντα να δούμε πόσοι είναι κτλ. Αλλά όταν το ταξίδι προχωρούσε κάποιο καιρό αλλάζαν οι φοιτητές θέσεις και το πράγμα γινόταν λίγο πιο δύσκολο και θυμάμαι μια χρονιά που μέσα στα Σκόπια είχαμε αφήσει μια φοιτήτριά μας δεν πρόλαβε να φύγει από την τουαλέτα και μία ώρα αργότερα, καθώς πλησιάζαμε τα σύνορα, το ανακαλύψαμε. Ήταν μία από τις ενδιαφέρουσες εμπειρίες μας. Αλλά μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα όταν έχεις πάει με ένα μεγάλο πλήθος σε αυτό το ταξίδι. Ένα σωρό φίλοι και συγγενείς είναι ολόγυρα. Η Μαρία μπορεί να νόμιζε ότι ο Ιησούς ήταν με τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ μπορεί να νόμιζε ότι ο Ιησούς είναι με την Μαρία. Ή μπορεί να νόμιζαν ότι ήταν με τα ξαδέρφια ή με κάποιον άλλον της παρέας. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να συμβεί κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα όταν έχεις μάθει να εμπιστεύεσαι το παιδί σου. Και όταν έχεις κάνει αυτό το ταξίδι τόσα χρόνια και κάπου το παιδί σου γνωρίζει και τη διαδρομή και έχεις κάπου το κεφάλι σου ήσυχο. Και τότε να πούμε ότι η ηλικία των 12 ετών ήταν μάλλον μια αρκετά όριμη ηλικία. Έτσι, πολλά κορίτσια παντρεύονταν σε αυτή την ηλικία. Όταν όμως κατά το απόγευμα αντιλήφθηκαν ότι δεν ήταν ο Ιησούς ανάμεσά τους, αφού έψαξαν μέσα από τους διάφορους συγγενείς του πλήθους, έκαναν και πάλι το ταξίδι προς την Ιερουσαλήμ. Και εδώ κάνω και μια παρένθεση. Αν παρακολουθήσει κανείς αυτό το ζευγάρι, σε αυτά τα πρώτα δύο κεφάλαια, θα δει το εξής, ότι το ζευγάρι κάνει διαρκώς ταξίδια. Ναζαρέτ. Βιθλεέμ για τη γέννηση του Χριστού. Πάλι Ναζαρέτ. Ιερουσαλήμ για την αφιέρωση του Χριστού. Πάλι Ναζαρέτ. Ιερουσαλήμ για το Πάσχα. Και τώρα, ενώ οδεύουν προς τη Ναζαρέτ, αναγκάζονται να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Όλα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί μέσα από τα ταξίδια αυτά στην Ιερουσαλήμ προεικονίζεται, αδελφοί, το μελλοντικό ταξίδι του Ιησού από τη Ναζαρέτ στην Ιερουσαλήμ, όπου και θα σταυρωθεί. Εν πάση περιπτώσει, αν χάνεις το παιδί σου, πού άραγε να είναι? Με καλές παρέες, με κακές παρές, κάνοντας κάτι κρυφό, κάνοντας κάτι κακό, τα πάντα μπορούν να μπουν στο μυαλό ενός γονιού. Θυμάμαι κάποτε που με πήρε τηλέφωνο η Μέρη και δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγε στο τηλέφωνο από την αγωνία της, γιατί ο γιος μας δεν είχε επιστρέψει από το σχολείο μια μέρα. Και όταν επιτέλους κατάλαβα και της είπα μίλα πιο σιγά για να καταλάβω τι μου λες, ήταν τόση πολύ αγωνία της. Θυμάμαι πώς μπήκα στο αυτοκίνητο και πόσο γρήγορα έτρεξα να βρεθώ στο σπίτι να δω τι συμβαίνει. Μέχρι να φτάσω είχε βρεθεί ο γιος μου. Αλλά καταλαβαίνετε τι μπορεί να νιώσει ένας γονιός που δεν βρίσκει το παιδί του ξαφνικά. Εδάφιο 46. Και μετά τρεις ημέρες έβρωνε αυτόν εν το ιερό, καθήμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και ερωτώντα αυτούς. Μετά από τρεις μέρες βρίσκουν τον Ιησού στο ναό. Τρεις μέρες αγωνιούν και ψάχνουν. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον έκαναν μια μέρα να φύγουν, μια μέρα να επιστρέψουν. Έκαναν και άλλη μια μέρα να ψάξουν μέσα στην Ιερουσαλήμ για τον Ιησού. Φαίνεται δεν σκέφτηκαν να πάνε κατευθείαν στο ναό. Τέλος πάντων, εδώ ερχόμαστε στην ουσία της ιστορίας μας. Ο Ιησούς για πρώτη φορά κάνει μια επιλογή που τον ορίζει. Αυτοπροσδιορίζεται. Αντί να προχωρήσει με τους γονείς του στο σπίτι στη Ναζαρέτ, στο σπίτι του πατέρα του, του Ιωσήφ στη Ναζαρέτ, έχει μείνει στο ναό. Και ο ναός, εκτός από τόπος λατρείας, ήταν κυρίως τόπος διδασκαλίας. Και ο τρόπος διδασκαλίας τότε ήταν να ρωτάς και να μαθαίνεις και να σε ρωτούν και σένα και να απαντάς. Έτσι γινόταν η διαδικασία της μάθησης. Εδάφιο 47. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτών δια την σύνεσιν και τας αποκρίσεις αυτού. Είναι προφανές ότι ο Ιησούς είναι καλός μαθητής. Διαβάσαμε στο εδάφιο 40 ότι αυξανόταν διαρκώς σε σοφία και εδώ είναι η απόδειξη. Το έβλεπαν όλοι οι ιερείς και οι γνώστες των πραγμάτων στο ναό. Και σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, ο Χριστός είναι πρότυπο για μας και για το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Τελικά, να σας ρωτήσω, ποια γνώση είναι η σημαντικότερη? Υπάρχει πάντα μια αγωνία τα παιδιά μας να τα σπουδάσουμε, να πάνε σε φροντιστήρια και όλα αυτά είναι πολύ καλά και χρήσιμα. Αλλά καμιά φορά βάζουμε στην άκρη το Λόγο του Θεού ως κάτι το, εντάξει, αμεληταίο. Δεν είναι τόσο σημαντικό. Το θέμα είναι το παιδί μου να πιάσει, να έχει τις γνώσεις για να πιάσει μια δουλειά κτλ. Κτλ. Προσέξτε, για πολλά χρόνια οι άνθρωποι σπουδάζαν τις γραφές ως το σημαντικότερο βιβλίο όλων, ως αυτό που σου δίνει σοφία, ώστε να μπορείς μετά να κάνεις τις σπουδές σου. Και ξέρετε, ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι, μάλιστα διάβασα μια έρευνα κάποια στιγμή που έλεγε ότι άνθρωποι που έχουν κάνει κλασικές σπουδές μπορούν να δουλέψουν σε πάρα πολλούς τομείς επειδή έχουν μάθει να πειθαρχούνται, να μελετούν κείμενα, να μελετάνε πράγματα τα οποία απαιτούν μια βαθύτερη κατανόηση και ανάπτυξη σοφίας. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές εμείς μπαίνουμε σε μια λογική ότι το παιδί μου να σπουδάσει κάτι, να πιάσει μια δουλειά και δεν σκεφτόμαστε το παιδί μου να αναπτύξει σοφία ώστε οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνει να είναι ένας άνθρωπος με βάθος και περιεχόμενο και όχι απλά να ξέρει να χρησιμοποιεί κάποια εργαλεία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό βλέπουν οι άνθρωποι για τον Χριστό, ότι γνωρίζει τα πράγματα, έχει αναπτυχθεί, έχει σύνεση. Έχει σοφία. Κάποιοι μπορεί να πούνε, μα ο Χριστός ήξερε το λόγο, ήξερε τις γραφές, επειδή ήταν Θεός. Μα δεν είναι ακριβώς αυτό, γιατί το είδαμε ήδη. Ο λόγος που Ιησούς ήξερε τον λόγο, είναι επειδή αυξανόταν στο λόγο, καθώς μεγάλωνε και μάθαινε τον λόγο. Γι' αυτό ήταν μια επιλογή των γονιών του και ήταν μια επιλογή του ιδίου, ακόμα και κατά την παιδική του ηλικία. Ο λόγος του Θεού ήταν μια προτεραιότητα στη ζωή του. Ίσως να μην μπορούμε να φτάσουμε τον Χριστό, γιατί ήταν τέλειος άνθρωπος. Αλλά γι' αυτό ακριβώς είναι πρότυπο για μας ο Χριστός. Και κάτι ακόμα. Κάποιες φορές τονίζουμε πολύ την καρδιά πάνω από το νου και τη γνώση. Διότι πιστεύουμε ότι το κέντρο της θρησκευτικής μας ζωής είναι το συναίσθημα, η καρδιά μας. Αλλά θυμάστε ότι ο ίδιος ο Χριστός κάποτε είπε να αγαπάς Κύριε το Θεό σου με όλη σου την ψυχή, με όλη σου το νου. Εδώ ο Χριστός είναι σοφός και συνετός και γεμάτος από γνώση του Λόγου. Και αυτό είναι κάτι που το χτίζεις μέσα στη ζωή σου. Δεν έρχεται μόνο του, δεν έρχεται αυτόματα, είναι κάτι που απαιτεί μάθηση, μελέτη. Όλα αυτά σχετίζονται λοιπόν με το νου. Και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που γίνονται καθώς μιλάει με τους ιερείς, όλα αυτά απαιτούν σκέψη. Όχι πως δεν έχει σημασία το συναίσθημα, αλλά δεν χρειάζεται να απαξιώνεται και ο νους. Παρόλα αυτά όμως, όπως καταλαβαίνετε, μια μάνα μετά από 3 μέρες ανήσυχης έρευνας για το γιο της, ήταν φυσικό να αντιδράσει. Όπως θυμάμαι, αντέδρασε και η σύζυγός μου όταν χάσαμε τον γιο μας για λίγο. Και μαζί και ο πατέρας λοιπόν έρχονται στο εδάφιο 48 και μιλάνε στο Χριστό. Διαβάζουμε «Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και είπε προς αυτόν η μήτηρα αυτού, τέκνον, διατί έπραξας εις ημάς ούτως, ιδού ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε ζητούμεν». Γιατί μας το έκανες αυτό? Προσέξτε, δεν λέει «Τέκνο μου, τι φοβερό πράγμα που είσαι εδώ στο ναό 3 μέρες και όλοι είναι εντυπωσιασμένοι από τις γνώσεις σου και τη σοφία σου». Όχι, τέκνο μου, γιατί δεν μας το ενημέρωσες και μας λύπησες και τα λοιπά. Είναι ένα εύλογο παράπονο, μητρικό. Κάθε γονιός θα έλεγε κανείς ότι δικαιούται να το θέσει στο παιδί του. Καμιά φορά όμως, να το πούμε και αυτό, από τα λάθη των παιδιών μας, όχι ότι θεωρώ ότι αυτό που κάνει ο Χριστός λάθος, αλλά καμιά φορά και στα λάθη των παιδιών μας μπορεί να δούμε και κάτι που μπορεί να είναι ελπιδοφόρο, που μπορεί να περιέχει μέσα του κάτι θετικό. Αυτοί οι γονείς λοιπόν έχουν ένα παράπονο, όμως θα έπρεπε να έχουν. Διότι όπως θυμάστε στην προηγούμενη περικοπή, διαβάσαμε ότι αυτοί οι γονείς είχαν πάει αυτό το παιδί στο ναό μια άλλη φορά για να το αφιερώσουν στον Κύριο. Πριν 12 χρόνια είχαν πάρει τον Ιησού στο ναό και τον αφιέρωσαν και μιλήσαμε γι' αυτό την προηγούμενη Κυριακή. Και η Άννα, θυμάστε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν είχε αφιερώσει τον Σαμουήλ στο Θεό, ο Σαμουήλ έπρεπε να μεγαλώσει στο ναό. Η αφιέρωση αυτή δεν ήταν λόγια του αέρα. Ήταν πραγματική αφιέρωση. Θυμάστε όταν η Άννα προσευχόταν, «Δώσ' μου παιδί, Θεέ μου, αν μου δώσεις παιδί θα στο αφιερώσω». Και τι έκανε? Όταν έλαβε παιδί, αφού το απογαλάκτησε, το έδωσε στο ναό να μεγαλώσει. Ο Ιωσήφ και η Μαρία λοιπόν είχαν αφιερώσει τον Ιησού στο ναό. Και τώρα τον βρίσκουν στο ναό και τον μαλώνουν που είναι στο ναό, να το ξαναπώ. Αφιέρωσαν το παιδί στο ναό και τώρα βρίσκουν το παιδί που αφιέρωσαν στο ναό, στο ναό. Και το μαλώνουν που είναι στο ναό. Για σκεφτείτε το λίγο. Είναι σωστό? Δηλαδή όταν αφιερώνεις το παιδί σου, το εννοείς ή όχι? Ή είναι μια θρησκευτική τελετή? Αφιέρωση σημαίνει αφιέρωση. Σημαίνει μια βασική και θεμελιώδη αναγνώριση ότι αυτό το παιδί που σου χάρισε ο Θεός δεν είναι σε τελική ανάλυση δικό σου. Γι' αυτό εμείς οι γονείς πρέπει να το μάθουμε αρκετά βαθιά. Γιατί τι κάνουμε συνήθως? Έχουμε φιλοδοξίες. Δεν τις καταφέραμε, αν δεν τις καταφέρουμε τον εαυτό μας, τις φορτώνουμε στα παιδιά μας. Έτσι, αυτό που δεν πρόλαβα εγώ να κάνω ή δεν κατάφερα εγώ να κάνω, εσύ θα το κάνεις παιδί μου για την οικογένειά μας. Έτσι. Και φορτώνουμε τις φιλοδοξίες μας, τα όνειρά μας, πάνω στα παιδιά μας. Αν αφιερώνεις το παιδί σου στο Θεό, ουσιαστικά λες στο Θεό, «Θεέ μου, πάρε αυτό το παιδί και κάνε εσύ με αυτό μεγαλεία. Αλλά θα τα κάνεις σύμφωνα με τα δικά σου όνειρα, Κύριε μου. Και εμένα βοήθησέ με να διαχειριστώ ως γονιός αυτό που το παιδί μου πρέπει να είναι ως άνθρωπος του Θεού. Ακούστε λοιπόν το ερώτημα της μητέρας. Ιδώ ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε εξητούμε. Ο πατήρ σου και εγώ. Έτσι ήτανε. Από μια ανάποψη ήταν όντως έτσι. Ο Ιωσήφ και η Μαρία είναι οι γονείς του Ιησού. Αλλά θυμηθείτε. Η απάντηση του Ιησού τα λέει όλα. Εδάφιο 49. Και είπε προς αυτούς. Δια τι με ζητείτε. Δεν ξέρω ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου. Δια τι με ζητείτε. Δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου. Εννοείται στον τόπο του πατέρα μου, δηλαδή στο ναό, στο πραγματικό μου σπίτι. Αυτή η φράση τα λέει όλα. Και προσέξτε τέσσερα πράγματα που βγαίνουν από, από αυτό το εδάφιο. Πρώτον, η μητέρα του τον μάλωσε γιατί ο πατήρ σου και εγώ σε ζητούμε και η απάντηση του Χριστού είναι γιατί με ζητάτε στο σπίτι του πατέρα μου, δεν είμαι. Να ποιος είναι ο πραγματικός πατέρας του Ιησού. Πατέρας του είναι εκείνος που κατοικεί στο ναό. Στο ερώτημα της μητέρας περί γήινου πατέρα, ο Ιησούς αναφέρθηκε στον ουράνιο πατέρα. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει στο γάμο της Κανά, αν θυμάστε. Η μητέρα του Ιησού αναφέρει στον Χριστό την έλλειψη του κρασιού και εκείνος απαντά, «Τι εμεί και εσύ γίνε, δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου». Ποια ώρα? Αν διαβάσετε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, είναι η ώρα που καθόριζε ο πατέρας, ο ουράνιος. Από τη στιγμή της ενηλικίωσής του, ο Ιησούς ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να υποταχθεί στους γήινους γονείς του. Αν θέλει υποτάσσεται, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να υποταχθεί. Δεύτερον, είναι στον οίκο του πατέρα του. Και κάποια μέρα θα επανέλθει εκεί και θα δει τους αργυραμιβούς και όλους τους άλλους μέσα στο ναό και θα γανακτήσει και θα τους διώξει φωνάζοντας «Μην ποιείτε τον οίκο του πατρός μου, οίκο εμπορίου, τον οίκο του πατρός μου». Ο ζήλος του για τον οίκο του πατέρα του ήταν εκεί από νωρίς, δεν προέκυψε μετά. Προσέξτε, πρώτα ήταν μέσα στο ναό ως μαθητής, μαθητευόμενος. Μάθαινε, αυξανόταν σε σοφία. Και όταν έφτασε η σοφία στο μέγιστο, ήρθε και η ώρα όπου έβγαλε τους αργυραμιβούς από τον ναό. Το τρίτο, προσέξτε κάτι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε πόσοι έχουν μιλήσει για τη γέννηση και τον ερχομό του Ιησού. Ο άγγελος Γαβριήλ που μίλησε στον Ζαχαρία για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, μίλησε και για τον Ιησού. Ύστερα μίλησε στη Μαρία για τον Ιησού. Η Ελισάβετ μίλησε για αυτόν, η Μαρία έψαλε για αυτόν, ο Ζαχαρίας προφήτεψε για αυτόν, οι άγγελοι στον ουρανό έψαλαν για αυτόν, οι ποιμένες έδωσαν μαρτυρία για αυτόν, ο Σιμεών και η Άννα στο ναό προφήτεψαν για αυτόν. Όλοι έχουν μιλήσει και έχουν πει κάτι για την ταυτότητα του Ιησού. Τώρα όμως για πρώτη φορά στο Ευαγγέλιο μιλάει ο ίδιος ο Ιησούς. Είναι τα πρώτα λόγια του Ιησού στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Και ο Ιησούς με μια κουβέντα λέει, να ποιος είμαι. Βρίσκομαι στον οίκο του πατέρα μου. Αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνει την παρέα του πατέρα του, τον λόγο του πατέρα του και θα είναι υποταγμένος στον πατέρα του τον ουράνιο και μόνο. Υπάρχει μια θεωρία, ξέρετε, θεολογική που λέει ότι ο Ιησούς μέχρι την ώρα της βάπτισής του δεν γνώριζε το ρόλο του και ποιος ήταν. Το κατάλαβε μόνο την ώρα της βάπτισης, γιατί ήρθε εκεί το Άγιο Πνεύμα και μίλησε ο πατέρας από τους ουρανούς και είπε «Να ο γιος μου στον οποίο ευαρεστούμε». Όμως αυτή η θεωρία καταρρύπτεται από αυτό ακριβώς το εδάφιο. Ο Ιησούς γνώριζε ότι ήταν στον οίκο του πατέρα του. Είχε γνώση της ταυτότητάς του. Οπότε ακούστε τη σειρά. Στη σύλληψη του Χριστού, ο άγγελος Γαβριήλ είπε στη Μαρία «Ούτως Υιός Υψίστου θέλει ονομαστεί». Εδώ μιλά ο Ιησούς και λέει ότι βρίσκεται στον οίκο του πατέρα του. Στη βάπτιση θα μιλήσει ο ίδιος ο πατέρας και θα πει «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός». Αυτού ακούεται. Από κάθε πηγή λοιπόν το ίδιο μήνυμα. Το τέταρτο που πρέπει να προσέξουμε εδώ. Προσέξτε τη φράση του Ιησού από το κείμενο. «Ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με». Αυτό το ρήμα «δι» σημαίνει «πρέπει». Αλλά αυτό το ρήμα το συναντάμε και αλλού. Το κεφάλαιο 4, εδάφιο 43, διαβάζουμε, λέει για τον Χριστό, ότι «στας άλλας πόλης πρέπει δι να ευαγγελίσω τη Βασιλεία του Θεού». Πρέπει να ευαγγελίσω σε άλλες πόλεις. Και στο 9 κεφάλαιο και εδάφιο 22, πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά. Αυτά τα πρέπει σχετίζονται με την αποστολή που αναθέτει ο Πατέρας στον Υιό του. Ολόκληρη η ζωή του Ιησού μπαίνει μέσα στο πρέπει που καθορίζει γι' αυτόν ο Πατέρας. Και σε αυτό το πρέπει, πρέπει να υποταχθούν και οι υγιεινοί γονείς. Ο ανθρώπινος πατέρας, η ανθρώπινη μητέρα. Πώς αντιδρούν λοιπόν οι γονείς του Ιησού όταν ακούνε αυτά τα λόγια. Εδάφιο 50. «Και αυτοί δεν ενόησαν τον λόγον, τον οποίον ελάλησε προς αυτούς». Δεν ενόησαν τον λόγον. Το εκείνο λέει «ου συνήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτής». Έχει σημασία ότι χρησιμοποιεί το ρήμα «συνιένε» εδώ, γιατί λίγο πριν ακούσαμε για τη σύνεση του Χριστού στο ναό. Ο Ιησούς είχε σύνεση, οι γονείς του σε αυτή την περίπτωση δεν φάνηκαν να έχουν αρκετή σύνεση. Άκουσαν τα λόγια του, αλλά δεν αντιλήφθηκαν το βαθύτερο τους νόημα. Δεν είχαν καταλάβει ακόμα την ταυτότητα του Ιησού. Και εδώ είναι το βάθος της ενσάρκωσης. Ο Ιησούς ήταν τόσο ανθρώπινος που οι ίδιοι του οι γονείς, παρόλα τα όνειρα και τις αποκαλύψεις των αγγέλων και τις προφητείες, οι ίδιοι του οι γονείς που τον έβλεπαν καθημερινά δεν μπορούσαν να εννοήσουν ποιος ακριβώς είναι. Εδώ θα περίμενα από τον Ιησού, εφόσον έχει δηλώσει την ταυτότητά του, να κάνει και την επανάστασή του. Να πει «να ποιος είμαι, τελείωσα μαζί σας, προχωράω». Αλλά κοιτάξτε τι λέει το εδάφιο 51. «Και κατέβει μετά αυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ». Και ακούστε το. «Και ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς». Ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς. Η δε μήτηρ αυτού εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους εν την καρδία αυτής. Δεν ήταν υποχρεωμένος να υποταχθεί σε αυτούς. Όρισε τον εαυτό του, είπε «να ποιος είμαι, υπακούω πρώτα και πάνω απ' όλα στο θέλημα του Πατέρα μου στους ουρανούς. Το σπίτι μου το πραγματικό είναι ο ναός, αλλά επιλέγω να υποτάσσομαι στους γηίνους γονείς μου». Άλλος ήταν ο πατέρας του, εκείνοι εξάλλου οι γονείς του, προσέξτε, δεν τον καταλάβαιναν. Κι όμως ο δρόμος που οδηγεί στην ανύψωση του βασιλιά Χριστού περνάει από την υποταγή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε, αδέλφια. Να σας πω κάτι. Πολλές φορές στη ζωή σας θα νιώσετε ότι ξέρετε καλύτερα από τον οποιονδήποτε ηγέτη ή τους οποιουσδήποτε ηγέτες. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι ώρα να τους βάλουμε όλους στην άκρη. Έτσι. Και όταν λέω ηγέτες εννοώ σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχει κάτι που το ονομάζεται στη βίβλο υποταγή και είναι αρετή. Και δεν είναι, προσέξτε, δουλοπρέπεια. Δεν είναι ότι σκύβω το κεφάλι και κάνω ό,τι μου λένε ενώ από μέσα μου τους βρίζω. Υποταγή είναι μια απόφαση συνειδητή να βάλει κανείς το δικό του θέλω στην άκρη ώστε να μπορέσει να συνυπάρχει με μια ομάδα και να βρει και τρόπους να υπηρετήσει την ομάδα για καλό. Αυτό το πνεύμα της υποταγής πρέπει να υπάρχει στην Εκκλησία, αλλά προσέξτε, δεν σημαίνει ότι όλοι απλά ακούμε τι μας λένε και λέμε στας διαταγά σας. Σημαίνει ως άνθρωποι σκεπτόμενοι, βάζουμε πάνω από τον εαυτό μας και τη δική μας θέληση την Εκκλησία. Και ότι καμιά φορά αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνεται το δικό μου, αλλά θα γίνεται κάτι βαθύτερο. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν, η μεγαλύτερη εξουσία στο σύμπαν, ο βασιλιάς μας, δίδαξε την υποταγή. Η επανάσταση του Ιησού γίνεται δια της υποταγής και ξέρετε γιατί. Γιατί όταν κάνεις επανάσταση υπάρχει ένα ερώτημα. Την επανάσταση την κάνεις πραγματικά επειδή θέλεις να αλλάξει το σύστημα και να βγει κάτι καλύτερο ή την κάνεις επειδή είσαι περήφανος και εγωιστής. Κάπου πρέπει να ξεκαθαριστούν αυτά τα κίνητρα. Και ένας τρόπος να ξεκαθαριστούν είναι όταν ξέρεις επίσης να υπηρετείς και να αλλάζεις τον κόσμο από τη χαμηλότερη θέση. Θα το ξαναπώ. Να αλλάζεις τον κόσμο από τη θέση της υπηρεσίας. Ο χριστιανισμός λέει ότι και αυτό γίνεται. Έτσι λοιπόν εισβάλλει ο Υιός του Θεού. Έτσι εισβάλλει ο ίδιος ο Θεός τον κόσμο μας δια της υποταγής. Άφησα μια τελευταία φρασούλα. «Η δε μήτηρ αυτού εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους εν την καρδία αυτής». Προσέξτε το κι αυτό. Μπορεί να μην το κατάλαβε. Δεν τα καταλάβαινε όλα. Αλλά την άγγιζαν με κάποιο τρόπο και τα κρατούσε στην καρδιά της, όπως εξάλλου και όλοι οι μαθητές που δεν καταλαβαίνανε τον Ιησού. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Χριστού, ο Χριστός έλεγε πράγματα για το μέλλον, για τα πάθη του που θα ερχόντουσαν, για τη μέλουσα Ανάσταση και οι μαθητές τα ακούγανε, αλλά δεν τα καταλαβαίνανε. Και εσύ μπορείς στη ζωή σου να ακούς και κάποια πράγματα για το Λόγο του Θεού ή να μελετάς από κήρυγμα ή να διαβάζεις γραφές, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Δεν σημαίνει ότι λέμε, α, δεν το καταλαβαίνω, το βάζω στην άκρη. Όχι, εφύλατε τους λόγους στην καρδιά της. Και οι μαθητές φύλαξαν τους λόγους. Και τι γίνεται? Έρχεται η στιγμή της αποκάλυψης. Όταν μετά την Ανάσταση, θυμάστε, όταν περπατούσε ο Χριστός με τους μαθητές προς την Εμαούς και τους μίλαγε για τις γραφές και εντυπωσιαζόντουσαν, αλλά όταν ξαφνικά πήρε τον άρτο και ευχαρίστησε, ξαφνικά ανοίξαν τα μάτια τους και καταλάβανε ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός που τους μιλά. Πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνανε μέχρι που ήρθε η ώρα της αποκάλυψης. Αυτό σημαίνει και για μας τι? Όπως ο Χριστός μάθαινε να αυξάνεσαι στο Λόγο του Θεού και ας μην τον καταλαβαίνεις πλήρως, μάθε τον και ο Θεός στη δική του ώρα θα σου φανερώσει το βαθύτερό του νόημα. Έρχεται η ώρα του Σταυρού, της Ανάστασης, της Πεντηκοστής, όταν το Πνεύμα του Θεού δίνεται και υπενθυμίζει στους μαθητές του πάντα τα οποία τους είχε πει ο Χριστός. Και τότε κατάλαβαν τι εννοούσε. Έτσι και εμείς λοιπόν, λόγια που δεν καταλαβαίνουμε, δεν τα απορρίπτουμε, αλλά τα φυλάττουμε στην καρδιά μας και περιμένουμε την ώρα που ο Θεός θα μας βοηθήσει να τα κατανοήσουμε. Τελειώνοντας, διαβάζω το εδάφιο 52. «Και ο Ιησούς προέκοπτεν η σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεό και ανθρώπης». Προέκοπτε σε σοφία και ηλικία και χάρη. Τα χρόνια περνάνε και για μας. Ο Ιησούς Χριστός ως τέλειος άνθρωπος είναι το πρότυπό μας και το παράδειγμα μας. Εύχομαι για όλους μας, καθώς προχωράμε σε ηλικία, να προκόπτουμε σε σοφία και σε χάρη με τον Θεό και τους ανθρώπους. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Αμήν.